Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Raste broj zaraženih, ali i testiranih na COVID-19. Nove podatke očekujemo uskoro na konferenciji za novinare koju ćemo direktno prenositi. Predsednik Vučić u Banja Luci, Republici Srpskoj uručena pomoć vredna gotovo 2,7 miliona evra. Nastavljaju se mere pomoći privredi usled pandemije. U Starom Gradsku kod Lipljana obeležena 21. godišnjica ubistva 14 srpskih žetelaca. U Briselu u toku ekspertsko-tehnički razgovori u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Sutra promenljivo oblačno, toplo i sparno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 32 stepena. U Srbiji raste broj zaraženih COVID-19, ali i broj testiranih. U danu za nama testirano je najviše ljudi od početka epidemije. U odnosu na taj broj utvrđen je i manji procenat pozitivnih pacijenata. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio da će broj zaraženih virusom korona danas biti veći u odnosu na juče. Epidemiolozi kažu da se poslednjih dana beleži relativna stagnacija apsolutnog broja obolelih, ali i da narednih dana može da se očekuje silazni tok. Oni i dalje upozoravaju građane da treba da se ponašaju kao da je svaka osoba u njihovom okruženju infektivna i pridržavaju se preventivnih mera. Zabeležila Jovana Obrenić.
Završava se peti mesec od pojavljivanja virusa korona u Srbiji. U više od 30 gradova i opština na snazi je vanredna situacija, a zbog povećenog broja pozitivnih na COVID-19, od sutra će biti uvedena i u opštini Rekovac. Od trenutka kada je krajem juna kliničko-bolnički centar Zemun ponovo pretvoren u COVID bolnicu, za samo par dana sve intenzivne nege sa respiratorima i aparatima za kiseonik bile su pune. Direktor te zdravstvene ustanove, profesor dr. Drago Stojanović, kaže da se na lečenju trenutno nalazi 356 pacijenata.
Ono što ohrabruje i što daje blagi optimizam je da u prethodnih 2-3 dana smo imali broj prijema u odnosu na broj otpusta negde oko 3-4 pacijenta manje. Takođe, ono o čemu moramo da budemo obazivi i na što moramo da mislimo, pored 4 kliničko-bolnička centra beogradskih, pored VMC-a, otvorili su se još nove COVID bolnice. To znači da je disperzija pacijenata se apsorbova i na te centre. Obzirom na ovaj blagi pad prijema, ja bih bio oprezan jer su i ti centri preuzeli na sebe veliki taj deo pacijenata.
U kliničkom centru u Nišu trenutno je hospitalizovano 384 pacijenta zaraženih virusom korona, od kojih su 2/3 u jako teškom opštem stanju. Pomoćnik direktora te niške ustanove Radmilo Janković kaže da je dosta i dece koja su na jednodnevnoj ili višednevnoj observaciji, kod kojih nisu zabeležene teže kliničke slike. Napominje da su trenutno smeštene i 2 trudnice, od kojih je jedna na mehaničkoj ventilaciji, a druga je u stacionaru bez kiseoničke potpore. Epidemiološka situacija u Braničevskom okrugu je nepovoljna, potvrđuje epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Požarevcu, dr. Zorica Mitić, i ističe da se stanje pogoršalo u prethodne 2 nedelje.
Od marta do juna je obolelo 174, a samo za ove 3 nedelje jula obolelo je 120. Ovo povećanje, praktično zadnje 2 nedelje jula, najviše beleže opštine Požarevac, Gradište i Petrovac posebno, koji je na kraju juna imao 7 obolelih, a sad ih ima 48.
Oko 4% svih obolelih u Srbiji u toku prethodne nedelje zabeleženo je u Kraljevu. Juče je potvrđena zaraza kod još 58 Kraljevčana na osnovu analiziranih 155 uzoraka. Procenat pozitivnosti u tom gradu je oko 37, što je osetno manje nego prošle 2 nedelje, kada je pojedinih dana dostizao i oko 80%. U Pančevu je situacija pod kontrolom, potvrđuje direktor opšte bolnice u tom gradu Slobodan Ovuka. Ta ustanova zbrinjava 108 COVID pacijenata, kaže Ovuka.
Ja tu situaciju epidemiološku ne mogu da nazovem nestabilnom po pitanju Pančeva. Prosto to je neki uobičajeni broj prijema, otpusta. Ono što možda odlikuje u odnosu na prethodni talas COVID-a, to je da imamo nešto više mlađih ljudi, da se neki javljaju sa težim kliničkim slikama, neko i zakasni sa tim javljanjem, neko ne prepozna simptome. Danas imamo 12 ljudi u intenzivnoj nezi, 2 intubiranih, tako da situacija nije naivna, ali nemamo mi ovdje u bolnici neki utisak da je to nešto nestabilno i da imamo neki veći broj pozitivnih slučajeva u odnosu na prethodne dane.
U opštoj bolnici u Prijepolju pozitivno je 12 medicinskih radnika, a zbog velikog priliva pacijenata ugrožen je rad te bolnice. Deo obolelih iz Čačka prebacuje se za Beograd kako bi se rasteretili kapaciteti bolnice u koju stiže najviše pacijenata iz Ivanjice. Raste broj obolelih i u Rasinskom okrugu. U kliničkom centru Vojvodine od COVID-19 leči se oko 300 najtežih pacijenata iz tog dela Srbije.
Medicinski radnici Srbije okupljeni u inicijativi Ujedinjeni protiv COVID-a objavili su na svom sajtu da je 1206 lekara potpisalo proglas kojim su se odlučili na javno istupanje jer, kako je navedeno, ne vide drugo rešenje za javno zdravstvenu katastrofu u kojoj se Srbija nalazi. Proglasom oni se ograđuju od Republičkog kriznog štaba za borbu protiv COVID-19. Traže da se formira novi krizni štab koji bi činili, kako kažu, eksperti sa dokazanim stručnim i moralnim kvalitetima, a javno i novim članovima bi podhitno trebalo razjasniti uzroke neuspeha trenutnog kriznog štaba.
Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković izjavio je da se mora zaboraviti na bilo koji pokušaj politizacije i da ljudi u kriznom štabu ne smeju da se politizuju. Govoreći o potpisnicima apela u kojem se traži smena kriznog štaba, Gojković je rekao da tu ima moralnih i časnih ljudi i ljudi koji su zabrinuti, da sve razume, ali da je jedinstvo neophodno i da se zaborave razlike i animoziteti.
Svakog trenutka očekujemo početak konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji. Kako je najavljeno, obratit će se premijerka Ana Brnabić. Na konferenciji će govoriti i ministar zdravlja Zlatibor Lončar i direktor KBC Zemun Dragoš Stojanović. U međuvremenu i ostale vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u zvaničnoj je poseti Republici Srpskoj. Uručio pomoć vrednu gotovo 2,7 miliona evra. Domovi zdravlja u 15 gradova dobili su sanitetska vozila. Najavljena je i donacija za izgradnju duhovnog centra u Petrovcu, tačnije spomenika i spomen doma na Petrovačkoj cesti, gde su stradali izbegli Srbi iz Krajine. Dogovorena je saradnja u izgradnji aerodroma kod Trebinja, autoputa do Bijeljine, a dogovoren je i zajednički rad na donošenju zakona o očuvanju srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović zahvalila je na pomoći u borbi protiv korona epidemije, kao i na ulaganju u infrastrukturne projekte, a član predsedništva Milorad Dodik pokrenuo je i statusno pitanje Republike Srpske, zabeležila Marina Bajić.
Srbiju i Republiku Srpsku vezuju jake bratske i formalne veze, poručuju danas obe delegacije. Kao i svako prijateljstvo, i ovo se dokazalo u najtežim vremenima, kaže predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović, podsjećajući da je Srbija prva poslala pomoć Srpskoj u borbi protiv COVID-a. Današnji poklon u vidu 15 sanitetskih vozila za domove zdravlja više je, kaže, nego znak pažnje.
Ovo jeste stvarna, realna podrška koja godinama već dolazi, ali isto tako i sama ova posjeta je nešto što veseli, raduje naše građane i predstavlja zadovoljstvo i čast za naše institucije. To znači da su naše veze neraskidive i da mi osjećamo uvijek ne samo zadovoljstvo, moram reći i sigurno što imamo takvu podršku.
Ovo nije pitanje poklona, to je naša obaveza i naša odgovornost, jer Srbija mora da brine o Srpskoj, odgovorio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Podsjetio je da je Srbija preko noći poslala Republici Srpskoj 10.000 testova na koronavirus, a postaće, kaže, i još ako treba. Otkriva da su osim u borbi protiv epidemije, Srbija i Srpska složne i u svim drugim vidovima saradnje, posebno ekonomske i infrastrukturne. Najavljuje značajnu podršku za izgradnju autoputa do Bijeljine, kao i da je Srbija spremna da za to izdvoji 100 miliona evra. Obavezujemo se, dodaje, i da platimo 1 milion evra za studentski centar Nikola Tesla, paviljon broj 3. Ključna stvar jeste, kaže Vučić, dogovor koji je postignut oko izgradnje aerodroma u Trebinju.
Mi smo danas izašli sa idejom, razgovarali smo o zainteresovanosti Republike Srbije, da vidimo po kom modelu, da li koncesionom ili nekom drugom, izgradimo kompletan aerodrom, da izgradimo kompletnu infrastrukturu, da upravljamo tim aerodromom na 30-35 godina, jer da vi dobro razumete, tu profita nema. Tu ćemo svakako da gubimo novac, ali smatramo da je to od izuzetnog značaja i za Republiku Srbiju i za Republiku Srpsku, strateškog značaja. Mi smo spremni da uložimo značajan novac, da zaposlimo ljude iz Republike Srpske koji bi na tom aerodromu radili. Druga stvar koja je za nas veoma važna, mi smo danas se obavezali da dodatno pomognemo Republici Srpskoj oko izgradnje ovog autoputa Beograd-Sarajevo i Beograd-Banja Luka. Dakle, sem izgradnje mosta na Savi kod Rače, ići ćemo i na značajnu podršku za izgradnju tih 17,1 km do Bijeljine. To je vrednost između 140 i 150 miliona evra. Mi smo spremni da 100 miliona evra učestvujemo u tome da bismo obezbedili direktnu vezu između Bijeljine i Beograda.
Čućemo kasnije nastavak ovog priloga, sada se uključujemo u direktan prenos konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji.
Ja ću zamoliti na početku premijerku da nam da pregled najnovijih podataka i informacija za danas. Izvolite.
Hvala vam. Dobar dan svima. Na početku preskonferencije želim da se izvinim građanima Srbije jer ćemo imati malo drugačiju konferenciju za medije. Umesto toga da idemo direktno na saopštavanje najnovijih podataka i rezultata, podataka o epidemiološkoj situaciji, ja moram da počnem ovu preskonferenciju time što ću odgovoriti na zaista monstruozne optužbe i laži koje su danas plasirane ponovo, sada i preko jedne strane medijske agencije, o tome da je jedna osoba u Republici Srbiji preminula, konkretno u ovom slučaju u kliničko-bolničkom centru Zemun, zato što nije bilo dovoljno respiratora. Želim sasvim jasno, još jednom, da kažem građanima Republike Srbije da tokom čitave borbe protiv koronavirusa u našoj zemlji ne postoji osoba koja nije dobila podršku respiratora, invazivnog ili neinvazivnog, ukoliko je bila potrebna, kada je bila potrebna. Ne postoji niko u Republici Srbiji koji je preminuo zato što nije bilo respiratora ili čekajući na respirator. Da budem još jednom potpuno jasna, nedvosmislena, ne postoji niko u Republici Srbiji koji je preminuo čekajući na respirator. Republika Srbija ima dovoljno respiratora, u svakom trenutku je imala dovoljno respiratora, čak i više od onoga što nam je bilo potrebno u bilo kom trenutku i više od toga. To nam je bilo posebno važno u ovoj borbi. Zbog toga sam želela da odgovorim i lično na ovo. Jedna stvar koja nam je posebno bila važna u ovoj borbi, o tome je pričao i predsjednik Vučić nekoliko puta, nebrojeno puta, to je da nikada naši zdravstveni radnici ne dođu u situaciju da moraju da biraju između života jedne osobe i života druge osobe zato što nemamo dovoljno respiratora. Videli smo to u nekim drugim društvima, u nekim drugim zemljama, mnogo bogatijim zemljama od Republike Srbije, mi nikada nismo želeli da dođemo u takvu dilemu, takvu užasnu moralnu dilemu. Dakle, ovo što se plasira danas i putem stranih medijskih agencija je bezočna, strašna laž. I ništa drugo do laži. Ja neću dozvoliti, ali ni mi ovde svi zajedno, nećemo dozvoliti da se po Srbiji pljuje, da se o Srbiji laže, da se Srbija unižava samo zbog nekih političkih razloga. Kliničko-bolnički centar Zemun, tu je i direktor, koji će biti naravno raspolaganju za sva vaša pitanja. U trenutku kada je gospodin Ljubiša Đurić, o kome su pričali tokom protesta i ova strana medijska agencija, u trenutku dok je bio u Zemunskoj bolnici, ta bolnica je imala 35 slobodnih respiratora. I čovjek je bio na respiratoru, neinvazivnom respiratoru. Danas u Republici Srbiji imamo 1030 respiratora u centralnom magacinu, imamo nešto više od 400 respiratora slobodnih po bolnicama širom Republike Srbije. Kao što sam vam rekla na jednoj od preskonferencija, svakodnevno šaljemo dodatne respiratore iz centralnog magacina tamo gde je potrebno i nikada tokom ove borbe, dakle od 6. marta kada smo imali prvi identifikovani slučaj koronavirusa u Srbiji, nikada, ni u jednom trenutku, nismo bili ni blizu toga da popunimo sve naše kapacitete u smislu broja respiratora. Nikada. I to je ono kako smo mi želeli da vodimo ovu borbu. I u tome smo bili uspešni. Meni je takođe i posebno žao i prilično nejasno zašto to dolazi od strane jedne strane medijske agencije iz zemlje koja je imala strahovite posledice, trpela strahovite posledice borbe protiv koronavirusa, nažalost. Zemlje koja ima preko 30.000 preminulih zbog koronavirusa. Zemlje koje je na vrhuncu epidemije imala i do 60% veću smrtnost nego uobičajena smrtnost u toj zemlji. Republika Srbija je otprilike 10 puta manja zemlja od te zemlje. Nema 3.000 preminulih, ni blizu. Hvala Bogu. Dakle, neuporedivo je. Naša ukupna smrtnost tokom čitave ove borbe, a to kažem, jer gledamo podatke od januara do maja 2020. godine, smrtnost, stopa smrtnosti u Republici Srbiji 2020. godine u poređenju sa istim periodom januar-maj 2019. je manja 3%. Manja 3%. I smo imali pad smrtnosti. Vi imate zemlju koja ima preko 30.000 preminulih, nažalost, i stopu smrtnosti koja je na vrhuncu epidemije čak 60% veća od uobičajene stope smrtnosti u toj zemlji. I ja pitam građane Srbije zbog čega se jedna takva svetska medijska agencija tog kalibra, tako jaka, jedna od najjačih na svetu, pored takvih brojeva u sobstvenoj zemlji, pored tako užasne situacije, takvih posledica u ljudskim životima, bavi jednim slučajem u malenoj Srbiji. I to ostavljam građanima Republike Srbije da oni sami razmisle i da zaključe sami. Mi ćemo nastaviti da se borimo, bez obzira na sve ove napade, sve ovo što vidimo svaki dan, i nikada ovako nije bilo. Nikada ovako nije bilo. Mi ćemo nastaviti da se borimo, znamo zašto se borimo, borimo se za živote naših ljudi, zdravlje naše nacije, dajemo sve od sebe. Ovo je najvažnija borba koju imamo, ne samo u ovom trenutku, ovo je najveća kriza u kojoj je svet od Drugog svetskog rata. Nastavit ćemo se borimo, verujemo u tu borbu i ponosni smo na to šta je Republika Srbija sve uradila i svi mi zajedno, pre svega naše zdravstvo, pa onda i svi ostali, na disciplinu i borbu naših građana. I zbog toga mi je bilo jako važno da ja danas sama kažem da je ovo laž i da laži nećemo dozvoliti. I da ćemo odgovoriti svaki put. Nastavljamo da se borimo, a ovi ostali koji žele nek nastave da dobacuju svaki dan. Što se tiče podataka, danas je u Republici Srbije ukupno testirano 11.079 osoba. Pozitivno 412 osoba. Nažalost, u poslednjih 24 časa ponovo smo imali 9 preminulih. I na respiratorima se u ovom trenutku nalazi 185 osoba. Hvala mnogo.
Hvala predsjednici vlade. Kolege, možemo početi sada sa vašim pitanjima. Izvolite. RTS prvo pitanje, izvolite Ivana.
Dobar dan, Ivana Božović, Radio Televizija Srbije. Od ovih 412 novoobolelih, odakle su novooboleli, kolika je trenutno popunjenost kapaciteta u bolnicama i koliko je u posljednjih dana otpušteno pacijenata, jer je jučer rečeno da su se kapacitete oslobodili jer su se i otpustili pacijenti iz bolnica. Hvala.
Ja ću samo kratko reći, onda molim ministra Lončara, koji svakodnevno ima sastanke što se tiče bolnica i kapaciteta, da je i dalje daleko najveći broj zaraženih u Beogradu, da je najkompleksnija situacija i dalje bez daljnjeg Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Šabac. Ono što hrabro je da stvarno imamo jedno zaista nekako sad već stabilno smirivanje situacije u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i da tu skoro i da nemamo novo zaraženih.
Što se tiče slobodnih mesta, ono što je dobro i što ohrabruje, to je da imamo više otpuštenih pacijenata, izlečenih pacijenata nego onih koji dolaze na lečenje, koji moraju da budu primljeni. Navešću vam neke primere, recimo kliničko bolnički centar Zemun, 50 otpusta, 46 prijema, opšta bolnica Pančevo, 24 otpusta, 16 prijema, KBC Zvezdara, 23 otpusta, 16 prijema. I u svakom slučaju šta je najbitnije za građane Srbije i šta je najbitnije za zdravstveni sistem, a to je da ima dovoljno mesta. I da smo sve kapacitete preusmerili tako da i za scenario da dođe do nekog naglog skoka, do neke nepredviđene situacije ili bilo čega, da možemo da zbrinemo ljude, imamo kapacitete, imamo zdravstvene radnike, imamo opremu, imamo lekove, sve ono što je neophodno i nastavit ćemo i dalje da vodimo računa o tome, jer to je naš posao i uradit ćemo sve da se izborimo s ovim.
A može sledeće pitanje, izvolite N1.
Petar Gajić, N1 Beograd. Pa imam dva pitanja, ali ako dozvoljavate najpre prvo da postavim. Dakle, malo pre ste govorili o pisanju AFP-a i o tome da izveštaj koji su oni objavili nije bio istinit. Na osnovu čega tvrdite da je AFP obmanuo javnost? Koji je to dokument na osnovu koga to tvrdite? Vi vrlo dobro znate i odranije je u javnosti poznat papir koji je objavio sin Ljubiše Đurića, koji se odnosi na istoriju lečenja njegovog oca u kliničko-bolničkom centru Zemun. Ja taj papir imam pred sobom, to je javno dostupno svima i tu piše, evo, 9.4.2020. 3.08 ujutru doktor Milena Lačković, to je vaša doktorka, pretpostavljam, gospodine Stojanoviću, pacijent na kiselniku 16 mm u minutu, stoji 3 upitnika, kontaktiran anesteziolog iz respiratornog centra radi prevođenja, trenutno bez slobodnih mesta, gde se nastavlja lečenje u JIN, dakle jedinici intenzivne nege. Dakle, šta tu nije tačno? Da li je ovaj dokument istinit, da li je zaista napisala ovo vaša doktorka? I to je 9.4. Vidimo kasnije u istoj toj istoriji bolesti da je 12.4. tek pacijent prebačen u respiratorni centar, dakle jeste prebačen, ali ovde piše, znači doktori su napisali, nije to izmislio niko, trenutno bez slobodnih mesta te se nastavlja lečenje. Dakle, šta je AFP netačno objavljeno?
Ako mogu da odgovorim, pa znate, ne znam da li vi dovoljno znate šta je respiratorni centar, šta je jedinica intenzivne nege, šta je jedinica poluintenzivne nege, da li imate predstavu šta je kad je neko na neinvazivnom respiratoru, šta je na invazivnom respiratoru. Znači, morali bi da znate sve te pojmove da bi mi pokušali nekako da razgovaramo, ali nije sad toliko bitno koliko vi to sve sad razumete ili ne razumete. U svakom slučaju, reći će vam i doktor Dragoš, šta je suština za građane Srbije, da pokušamo da pojednostavimo ljudima, da kažemo, znači ni u jednom momentu što je premijerka rekla, nije poenta priče da nije bilo respiratora i da je on umro zbog toga što nema respiratora. Čovjek je bio na neinvazivnom respiratoru. Imao je saturaciju 96. I to je trajalo 4 dana. Ako mislite da taj AFP ili vi ste ti koji treba da odluče kad će da bude intubiran, kad neće da bude intubiran i da se ulazi u to, ja stvarno mislim da niste ni vi ni oni merodavni za to. već ljudi koji su se našli.
Kada su se... Petre, ja? Izvinite, a može samo da završi ministar, pa onda se nadovežite.
Što ste nervozni, Petre? Pa nemojte se nervirati. Utiče to i na lepotu i na sve. Nemojte, pustite. Nemojte se nervirati. Samo polako. Pustite da odgovorimo. Ja vam kažem suštinu, da znaju građani Srbije, zašto neko ne bi bio na respiratoru kad u tom momentu imate 34 slobodna respiratora? Ako sve vreme hoćete tu priču da prebacite na taj teren. Evo ga, doktor Dragoš Stojanović, neko objasni, zna celu situaciju. Pitali ste odakle nama podaci. Pa za svaki slučaj, kad se pojavi neka sumnja ili bilo šta, uradi se unutrašnji, ako potrebno i spoljni nadzor, i postoje drugi izveštaj. Iz nadzora. Znate? Znači, uvijek postoji nešto što kontroliše ono prvo što se uradi. Dozvolite da nešto malo više znamo, da nešto malo imamo više informacija posle urađenog unutrašnjeg nadzora, uzete istorije bolesti, uzete svega onoga što je urađeno.
Da li je tačno da u istoriji bolesti piše trenutno bez slobodnih mesta?
Ali vi opet insistirate...
Insistiram na dokumentima.
Ali vi ne razumete dokumenta. U tome je problem. I to je sasvim u redu da ne razumete, ili niste iz medicinske struke. Ja vam tu ništa ne zameram. I to je teško da sad ulazimo u tu polemiku. Trebali bi završiti medicinu, pa da pričamo o tome. Ali nema, nebitno, vi ste novinari, imate pravo i ja to podržavam da pitate. Ali bio je, da bi građani razumeli, bio je na bezbednijem nivou u jedinici intenzivne nege za praćenje i za sve. Znači, da bi ljudi shvatili to. Evo, sad će vam dr. Dragoš Stojanović objasniti šta se tačno i dešavalo i kako.
Poštovanje svima, da bismo razjasnili malo bliže, da biste shvatili celu priču. Kliničko-bolnički centar Zemun je 15. marta ove godine, kad je počela borba sa COVID-om, imao svojih 35 respiratora. Država Srbije je obezbedila još 38. Do dana današnjeg imamo 73 respiratora. 8 pokretnih, 50 za invazivnu endotrahijalnu intubaciju i 15 za neinvazivnu ventilaciju. Oni su svi upotrebni. Ti respiratori su raspoređeni u 6 intenzivnih nega. Jedna od tih intenzivnih nega, koja je najveća, se zove respiratorni centar. U njemu je bilo 30 mesta i 30 pacijenata koji su bili na ventilatoru. Sve ostale intenzivne nege, znači svih ostalih 5 intenzivnih nega, su imale na svakom krevetu po jedan respirator. Zato se i zovu intenzivne nege. Tim lekara, stručnjaka, konzilijum, odlučuje od početka, od samog ulaska u bolnicu, da li pacijent ide na stacionar, na klasičnu, standardnu terapiju, da li ide na dodatak sa kiseonikom, i tu imamo oko 150 do 200 mesta, zavisno od potrebe za davanje kiseonika, ili u određenom trenutku, uz praćenje svakog pacijenta, se odlučuje da li će preći u jedinicu intenzivnih nega ili će preći u respiratorni centar. Prema svim rezultatima koje imamo, konzilijum odlučuje da li je pacijent za prebacivanje na neki viši ili neki drugi nivo. Trend je uvek da se ide od nižeg ka višem. U pomenutom trenutku vi se stalno pozivate na respiratorni centar. To je samo jedna od intenzivnih nega. Je bilo 30 intubiranih pacijenata. Nisu svi pacijenti za intubaciju. I uvek se proba da se prvo neinvazivnom ventilacijom, koja je bila prisutna u jedinici intenzivne nege, kao što tu piše, prvo da se istretira tu. Naravno, kada su se podesili parametri, kada se sve uzelo ponovo, kolege, konzilijum je odlučio da nastavi sa daljim lečenjem u jedinici intenzivne nege na neinvazivnoj ventilaciji, što je dovelo do njegovog poboljšanja. I već u toku noći i jutra pacijenti pritisak kiselnika je bio 97%. U sljedećih 4 dana smo imali dobar odziv cijelog organizma. Svi parametri su se kretali ka dobro. Svi parametri su govorili u prilog tome da ne mora da ide na invazivnu ventilaciju, odnosno da bude intubiran, da bude na endotrahijalnoj intubaciji. Anesteziolozi, intenzivisti, kolegi pulmolozi su članovi konzilijuma koji se bave svim tim. Svi lekari koji su tu pomenuti su pratili pacijenta i svi parametri su se održavali, kao što vidite u tom dokumentu, u dobrom statusu. U toku večeri vidjeli ste u 22:30 je pacijentni pritisak kiselnika bio 97%. Posle 8 minuta, znači to je već verifikovano, dolazi do naglog gubitka svesti, slabosti, srčanog zastoja, zastoja u disanju, koje nije moglo drugačije da se vrati, jer je to još jedan put ponavljam, postoje stanja koje se dešavaju i na prijemu, na ulici, u stacionaru. To su te nagle, zadesne, nepredvidive smrti. Kada vi pričate sa pacijentom, a čitali ste već, pričali smo o tome vašim kolegama, gdje vidite u jednom trenutku da razgovarate sa pacijentom, u drugom trenutku on potpuno gubi svest. I ukoliko uspije u meri reanimacije, vi ga reanimirate i povratite, ako ne, dolazi do letalnog ishoda. Svih ovih 4 dana posle te večeri, on je bio sa dobrim parametrima i nije imao potrebe da bude prebačen ni na jedno drugo odeljenje, a i ovo odeljenje na kome je bio je sasvim adekvatno i dobro za tu vrstu bolesti. U svakom slučaju, nažalost, u kasnijem periodu dolazi do letalnog ishoda, znači i posle pokušaja kompletne reanimacije mi nismo uspjeli da ga povratimo. I to nije jedini pacijent. I to nije pacijent koji je jedino u Zemunskoj bolnici se desio. Takve stvari se dešavaju na ulici. Meni mogu da se desi sada. Znači, slučajni zastoj i popuštenje srca.
Samo niste objasnili zašto je vaša koleginica Milena Lačković napisala u delu izveštaja trenutno bez slobodnog mesta te se nastavlja lečenje. Dakle, nije napisala da će dobiti svu negu i ventilacionu potporu i u jedinici intenzivne nege, nego trenutno bez slobodnih mesta u respiratornom centru. To je bilo 9. aprila.
Tako je.
Pacijent je umro 12.
Dakle. Tako je. Šta to vama govori? Ako mi već postavite to pitanje. Znači 4 dana je on bio...
To nije prebačen u respirator.
Pa da nije stavljen na adekvatnu negu toletu i na respirator, on bi preminuo istog trenutka. Znači, napravljeni su uslovi da može na neinvazivnoj ventilaciji da i dalje egzistira, i to ne egzistira, nego da bude na 97% kiselnika. Koleginica je internista, kao što piše tu. Intenzivne nege i respiratorni centar vode pulmolozi i anestezijolozi intenzivisti. Mislim, znate, malo mi teško pada da posle svih ovih godina, dana, pažnje, nege, brige oko svakog pacijenta, znači svakom pacijentu se posvetimo, dolazimo u situaciju da branim svoje kolege koji dalje, evo sada vama je toplo, pretpostavljam ovdje, žao mi još nisam ponovno kombinezone da vidite kako izgleda nama koji smo u jedinicama intenzivnih nega sada u ovom trenutku. To nije opravdanje i to nije priča kojom ću da pokrijem vaše pitanje.
Ja se izvinjam.
Petre,
ja vas razumijem, apsolutno. Ja vas razumijem, vi hoćete neku priču od toga, ali zbog građana, ne zbog vas, moram da kažem. Pošto vi očigledno ne želite to da prihvatite. Kad neko ima saturaciju 96-97, bilo bi krivično delo da ga intubirate. I završavamo ovu priču. Petre, sve što nije jasno, a vi hoćete da pravite priču, postoje organi koji se bave tim. Odete lepo tužilaštvo ili gde i sve, i vi i kome god nije jasno, morate da odete tamo, postoji procedura, to je zakon, i sa svim vašim dokazima i sa svim tim idete, prijavite, formira se proces, formira se sve i radi se. Ne bih vas više zadržavao, stvarno, mnogo smo vremena
odzvali. Izvolite, Petre. Izvolite.
Za vas i za premijerku. Dakle, da li ćete učiniti nešto da se spreči da kažem, progon doktora koji su potpisali inicijativu, odnosno otvoreno pismo u kome se traži izmena kriznog štaba. Naša redakcija ima informacije o tome da je na ginekološko-akušerskoj klinici u Višegradu jedna od doktorki
u Višegradu?
U Višegradskoj, znači u Višegradu. dobila jutros naređenje da isprazni svoju kancelariju.
Hvala.
Petre, da vam kažem nešto. Ja sam se trudio ceo dan i juče i danas i ja moram da vam kažem da ću ja postupiti po onome što su rekli ti ljudi. Ja sam se trudio da nađem šta je to njihova mera koju oni predlažu i šta to predlažu da uradimo dalje, šta je njihova vizija kako da uradimo. I mi smo je danas našli. Oni traže da poštujemo mere koje su preporučene. Ja vam obećavam i njima i vama da ću poštovati to što su oni rekli. Hvala im na tome što su rekli, hvala na podršci koju daju našim epidemiolozima i kriznom štabu i zahtevaju da se poštuju mere, tako da mi sa tim nemamo nikakav problem. Ja ću se prvi pridržavati tog njihovog zahteva i njihove vizije kako treba da idemo dalje. Kako da ne, pa ja vam kažem, kako da ih ne zna ko će njih da dira, nemojte, stvarno to nije tema. Ne da ih neće niko dirati, nego ne sme niko da pomisli na to. Molim vas, mi živimo u krajnje, pa nismo mi neko plemensko društvo ili nešto. Nemojte nas vređati, stvarno nema smisla. Ne da ćemo ih zaštititi, nego vam kažem da ćemo pridržavati onoga što su oni tražili. Ja to javno obećavam svima.
Možemo dalje? Aha, ORF, izvolite.
Ljubica Dragenjević, ORF, Austrijska televizija. Kad se krenulo s obimnim testiranjima, bilo je priča da su se pojavili falsifikovani testovi. Potom su neki ljudi prijavljivali da rezultate dobijaju sa nekoliko dana zakašnjenja. Pa im oni potom nisu bili validni za neko putovanje, recimo, u druge zemlje. U kojoj meri su ti problemi sada rešeni? I kako, recimo, u praksi jedan granični policajac kod putnika koji putuje, na primjer, u Austriju, može biti siguran da ima kod sebe na uvid validnu potvrdu? Hvala.
Naravno. Baš mi je drago da ste postavili to pitanje, jer mislim da nema smisla da više lažemo sami sebe, niti bilo koga drugog. I mislim da je to sasvim u redu. Prva i osnovna činjenica da test ne leči, niti je ikoga izlečio. Mi se sad nalazimo u toj fazi kad vi na osnovu svih drugih parametara utvrđujete da li je neko korona pozitivan ili ne. I tako ga tretirate i lečite. Ima dosta pacijenata koji su korona negativni, a mi ih lečimo jer imaju sve simptome i celu kliničku sliku da su kao da su pozitivni. I krvnu sliku, i skener, i saturaciju, sve. Da li se razumemo oko toga? I to je, taj test neće izlečiti. A sad smo mi došli u situaciju, neko je to smislio. Test 48 ili 72 sata. Da li vi znate jedan primjer da je neko otišao da se testira i da posle toga kako je uradio test da se ni sa kim nije video, da nigde nije bio, da je seo sam sebe izolovao, čekao da dođe test, obukao skafander, otišao, uzeo to i išao na granicu i da kaže, znate šta, evo, otkako sam se testirao, evo, bio sam negativan i nikog. Jel znate vi nekog i da li mislite da je to realno? Šta mislite? Ljudi, ali nemojte da se lažemo. Ja znam da treba neka tema koja nije pozitivna, ovako, onako, nego da nađemo nešto. Ako možemo samo malo praktični da budemo. Ja mislim da je ovo odgovor na sva pitanja oko testa i oko testiranja i oko svega. Ako mi kažete jednu osobu da postoji, da je tako uradila, da je to, ja ću da kažem svaka čast, ja to nisam znao.
Možemo dalje, izvolite.
Evo, ja ću odgovoriti, nije u potpunosti ministar odgovorio na pitanje, bilo je pitanje lažnih testova. Ja sam pročitala to, mi zaista na kriznom štabu, ni ja kao predsjednica vlade, nisam naišla na to da su u Srbiji prodavali lažni testovi, ili makar ne u velikoj meri. Kod nas je u Srbiji izuzetno lako to ispratiti, zato što u Srbiji testiraju samo referentne laboratorije, dakle za ovo, tako da možete da ispratite tačno ko je testirao, proverite sa tom referentnom laboratorijom i vidite da li je validan test ili ne. Ali mi svaki dan imamo takve neke vesti koje izlaze dakle iz raznih medija na koje mi moramo svaki dan da odgovaramo, koje nemaju baš mnogo veze, a najčešće nikakve veze sa istinom. Tako da ja koliko znam nemamo taj problem u Srbiji. Evo, molim vas da mi pokažete primjer gdje smo imali takav problem lažnih testova. I ako je ikada postojao takav problem u Srbiji, se on najlakše rešava. Zaista imate samo 5 ili 6 laboratorija koje su sve državne laboratorije i dalje. Zbog toga smo i toliko oprezni i sa privatnim laboratorijama i privatnim sektorom i zbog toga i zato što je to visokorizična obrada PCR testova. Dakle, u Srbiji zaista možete vrlo lako da proverite da li je neko zaista testiran i kakav mu je rezultat. Pored toga, najlakše se dogovori da i carinski organi, ukoliko sama ta osoba želi da pristup njegovim ili njenim podacima, imaju elektronski pristup podacima direktno iz laboratorije i izveštajima. Dakle, to ne možete falsifikovati. I to je to.
Marko Novičić, Televizija Nova. Prvo pitanje za gospodina Stojanovića. Dakle, AFP navodi vaše reči kada vi kažete da je ovaj izveštaj bio autentičan, kao i da u trenutku lečenja gospodina Đurića zaista nije bilo slobodnog mesta u respiratornom centru. Dakle, šta to znači? Da li je vaša izjava krivo prenesena ili se umeđu vremenu nešto promenilo u vašem iskazu?
Hvala.
Da. Imam kratko pitanje za predsednicu vlade.
Da, ja vas molim, da li ste vi pročitali čitav tekst?
Da.
Da li ste vidjeli da je u naslovu pisao taj takav navod, a da kasnije u tekstu je pisao sve ono što sam ja naveo? To mi je odgovor.
Da, pitate to. Da, vidio sam, ali postoji taj jedna vrlo jasna rečenica. Dakle, da u trenutku njegovog lečenja zaista nije bilo slobodnog mesta u respiratornom centru. Ta rečenica postoji i u kasnijem, ne samo u naslovu, dakle, nego u nastavku teksta gde piše, kaže, doktor Stojanović.
Da, a da li ste... Ja opet moram da se vratim, nije mi teško. Znači, kliničko-bolnički centar Zemun ima 6 jedinica intenzivnih nega. Jedna od tih jedinica je respiratorni centar. I još 5 jedinica. U respiratornom centru postoji 30 aparata za mehaničku ventilaciju. Svih 30 aparata u tom trenutku u toj intenzivnoj nezi bilo zauzeto. Ali preostalih 35 aparata u 5 preostalih intenzivnih nega su mogli da se koriste i korišćeni su. Tako da je pacijent po indikaciji konzilijuma, lekara, koji su kompetentni za tu oblast, nastavio dalje lečenje u jedinici intenzivne nege na neinvazivnom načinu ventilacije.
Hvala. I pitanje za predsjednicu vlade. Da li vas zabrinjava činjenica da se na 4 različite televizije sa nacionalnom frekvencijom vrte video spotovi u kojima su predstavnici opozicije, a i pojedini demonstranti predstavljeni na isti način na koji je Oliver Ivanović, recimo, bio predstavljen na Pinku malo pre nego što je ubijen? Dakle, da li vas zabrinjava to što su pojedinci na ovaj način targetirani na 4 različite televizije sa 4 različita urednika? To je jedno, drugo, dakle, na osnovu koje uredbe...
Izvinite, ali ne znam da li je to tema današnje konferencije.
Ja pitam, pa vi vidite. I na osnovu, dakle, koje uredbe predsjednik Vučić donira 15 sanitetskih vozila opštinama u Republici Srpskoj? Hvala.
Hvala.
Dakle, da, nažalost nije tema, ali... Nije. Dobro, nema problem da vam odgovorim na temu. Šta god ja rekla, ja sam sigurna da ćete vi naći neki zanimljiv ugao gledanja na tu temu i radujem se da vidim kako će to izgledati, pošto to ipak dolazi od medija koji je objavljivao laži tipa 63. padobranska je odbila da učestvuje u razbijanju demonstracija u Beogradu, što je bezočna laž, no, nije lažna vest, bezočna laž. Čitava porodica jedna u Tutinu je, svi su umrli od koronavirusa, što nije samo bezočna laž, već se doveli u situaciju osobu koja je izgubila roditelje i sestru da demantuje vašu vest, što je zaista neljudski, ja mislim, novi standard koji ste uspeli da postignete. Da vodene topove šaljemo na demonstrante, i evo idu, vi ste ih videli već u jednoj ulici, što je takođe bila bezočna laž, tako da se zaista sa nestrpljenjem očekujem da vidim šta ćete sada da objavite ovim povodom tih spotova. Što se spotova tiče, ja verujte nisam glavni urednik ni jednoj od televizije. Ni jedne. I nemam uticaj na to šta se emituje na tim televizijama. Videla sam spot jednom i nisam videla ništa da nije tačno u tom spotu. E sad, ako je u Srbiji zabranjeno da kažete nešto ili pokažete snimak nekoga koji je nešto radio zato što se jednom delu društva, velikoj manjini, to ne sviđa, ja mislim da to nije u redu. S vama je u redu da plasirate laži svaki dan. Ali vas onda zabrinjava što na nekoj televiziji ide neki spot koji je pokazao snimak sa nekog protesta. Nije lažira. Pokazuje ono što se dešavalo na ulicama. Upade na televizije. Ne znam šta nije istina u tom spotu. Tako da, eto, to je moj odgovor. Ne znam šta vam je bilo drugo pitanje.
Vozila opštinama u Republici Srpske.
Nije uredba. Uredba je podzakonski akt. Dakle, nije potrebna uredba za tako nešto na osnovu zaključka vlade u podršci Republici Srpske.
Možemo dalje. Izvolite, studio B.
Imam pitanje za premijerku Brnabić. Lider Saveza za Srbiju Dragan Đilas danas je rekao da država greši što novčanu pomoć zbog posledica koronavirusa pruža svima i da bi trebalo dati samo najugroženijima. Pa zbog čega takva podela građana?
Samo i to nije tema konferencije, moram da kažem. Okay.
Ekonomske posledice koronavirusa.
Pa dobro, čovjek koji je sebe zaista politički marginalizovao i ne učestvuje više nijekako u političkom životu osim preko medija koje on plaća, ali nije, i dalje nije parlamentarna stranka, nije učestvovao na izborima, nema podršku građana, pravi mu se prostor u medijima da govori svaki dan, iznosi stavove o nečemu. Ne znam kako je relevantno da ja kao predsjednica vlade komentarišem čovjeka koji ne predstavlja parlamentarnu stranku. Ali evo reći ću, videli smo kako je on sa svojim timom ljudi rukovodio krizom nakon svetske ekonomske krize 2008. i 2009. godine. Tada je po raznim objektivnim analizama u narednim godinama kao posledica svetske ekonomske krize u malenoj Srbiji 600.000 ljudi ostalo bez posla. 600.000 porodica. Dozvolit ćete mi da ne slušam savete Dragana Đilasa i njegovih eksperata i da probamo da u ovoj krizi, koja je mnogo, mnogo dublja i mnogo veća od onoga što je bila svetska ekonomska kriza 2008. i 2009. godine, ne prođemo tako loše kao što je Srbija prošla tada dok je on bio odgovoran za ekonomsku politiku ove zemlje i za životni standard građana. Evo, ne moram baš da ga slušam. Mislim da je to na dobro svih građana Srbije.
Izvolite dalje, Davore, agencija Fonet, izvolite.
Mene zanima, pošto ste u uvodu četiri puta pomenuli, jedna svetska novinska agencija, jedna strana novinska agencija, jedna strana država gde je stopa smrtnosti 60% veća. Ne zbog mene, nego zbog građana Srbije kojima se obraćate i gledaju ovaj prenos, da izgovorite ime te države i te agencije.
Pa pokušavala sam zaista da ne, dakle, uopšte nije ni važno za mene u ovom trenutku. Ono što je meni čudno, složit ćete se verovatno sa mnom da može da bude i vama čudno, da od preko 30.000 slučajeva smrtnih u toj državi, baš ni jedan jedini nije zaslužio pažnju kao jedan slučaj u malenoj Srbiji koja ima neuporedivo manju smrtnost. Dakle, ako bi se poredili sa tom državom, da smo na jednakom nivou, mi bi trebali da imamo nešto malo više od 3000 preminulih. Čini mi se da smo se mi ipak, zahvaljujući pre svega našim zdravstvenim radnicima i struci, onim ljudima koji sede u kriznom štabu, koji su naši najbolji, i ja mislim, zaista sa pravom mogu da kažem, jedni od najboljih u Evropi, epidemiolozi, infektolozi, ljudi koji su nas savjetovali šta da radimo i zahvaljujući kojima smo doneli mere, zahvaljujući kojima imamo tako nisku smrtnost. Dakle, mi nismo ni približno tom broju od 3000. Tako da ne znam, zaista nekako mi deluje čudno da imate države u svetu u kojima imate i preko 150.000 smrtnih slučaja u jednoj državi. Ne znam gdje da ih sahrani. Skupljaju, evo danas smo vidjeli vesti gdje skupljaju mrtve po parkovima. Imamo evropske države sa 30, 40 pa i više hiljada preminulih. Ali pričamo o jednom slučaju iz Srbije. Eto, ja ne mogu da razumem zašto.
Ne želite da kažete na
državu? Ne, zato ne mislim da nije relevantno, a pritom svi znaju. Dakle, ne mislim da... Pa dobro, vi ćete im objasniti, sigurno. Pa dobro, onda nemojte, to je u redu i to. Znači, samo da kažem da... ukupna smrtnost, pa i ponovit ću i to, u Republici Srbiji je 3% manja nego što je bila u normalnim uslovima, recimo 2019. godine kad nismo imali koronavirus. U periodu januar-maj 2019. godine broj umrlih u Srbiji je bio 44.604. U periodu januar-maj 2020. godine 43.244. Ja mislim da je to pokazatelj da smo se borali fenomenalno. A ne ja, nego naš zdravstveni sistem. Naravno, veliki deo toga je to što su bili jako restriktivne mere, pa je manje ljudi stradalo recimo u saobraćaju. Ali je to pokazatelj također veliki da je naš zdravstveni sistem uspio da se izbori i da kako tako uz ogromne napore pruži pomoć i onim ljudima koji su teško bolesni, ali ne od COVID-a nego od drugih bolesti. Zašto sam također vidjela danas neki koji su potpisali peticiju krive. Ali Srbija ima manju smrtnost 2020. nego 2019. godine. Zemlje čije agencije ovako bombastično plasiraju vest o smrti jedne osobe u Republici Srbiji su iz zemalja, dakle, te agencije su iz zemalja koje imaju 60% veću smrtnost na vrhuncu epidemije. To nema nikakvog smisla. Dakle, ja ne vidim zaista kako se jedna tako velika svjetska agencija u sred krize, svjetske krize, najveće od Drugog svjetskog rata, je baš našla da se bavi jednim slučajem iz malene Srbije, u trenutku kad imamo zemlje mnogo bogatije sa preko 150 ili 160 hiljada preminulih. Pa zamislite tamo da uđete u svaki slučaj. Ovako kao što vi ovde intervjušate direktora KBC Zemlje, Dragoša Stojanovića. Zamislite, za sve te hiljade, desetina hiljada, stotine hiljada preminulih. Baš nema nikakvog smisla. Nisam vidjela da se dešavalo zaista nigde drugde nego u Srbiji. Ali dobro, to je tako kako je, ima i to svoje razloge. I kao što sam rekla, time ću zaključiti ponovo i ovaj put. Mi ćemo nastaviti se borimo. Verujem u ovu borbu, ponosni smo na ovu borbu, ponosni smo na rezultate Srbije, na naš zdravstveni sistem. Ja sam beskrajno zahvalna članovima kriznog štaba, posebno struci koji su nas savjetovali, tako da danas možemo da imamo ovakve rezultate u poređenju sa mnogo, mnogo bogatijim zemljama i mnogo bogatijim sistemima. I odgovarat ćemo na sve optužbe, sve laži, zato što nećemo dozvoliti da se Srbija pljuje i da se unižava. I to je to. Istina je dosta jednostavna.
Hvala, imamo još jedno pitanje. Televizija Pink, izvolite.
Dijana Stojanović, Televizija Pink. Pitanje za doktora Stojanovića. Kako na vas kao lekare koji se svakodnevno borite protiv COVID-a utiče ova peticija? Hvala.
Ova peticija? Pa iskreno, ja sam jutros, kao i sve moje kolege, ustao u 5:30. Bili smo u 6:30 na poslu, radili smo ceo dan do sada, ja se odavde vraćam nazad. Moje kolege, znači glavni koordinatori, glavne sestre su sve vreme tamo, već da ćemo prespavati ili kod kuće ili u bolnici. Zaista, verujte, mi nemamo vremena da razmišljamo o svemu tome. Koji su motivi, koje su želje, ja tu ne bih želeo da ulazim u to. Ali ako to zvuči premijerka i ministar, ja bih imao dve molbe za sve vas. Prva molba je da vi, za koje zaista verujemo da ste realni izvestioci i stanja i svega, da još jedan put vas zamolim u ime svih lekara, sestara, medicinskog i nemedicinskog osoblja. Apelujte na naš narod, to je naš narod, to su naši ljudi, to su naša deca, naše porodice ovde žive, maksimalno da se pridržavaju zadatih mera, maska, distanca, pranje ruku. I druga molba, svako onoj ko sumnja, istina je samo jedna, ja sam i vašu koleginicu pozvao lično da ja budem domaćin u Zemunskoj bolnici, da dođe i da se lično na licu mesta uveri u stanje stvari. Da, zaista, lekari rade svoj posao predano, kvalitetno i ukoliko postoji ikakva sumnja, evo ovog trenutka, ako ne ovog trenutka, večeras, ako ne večeras, sutra ujutru, ja vas pozivam sve, ko hoće da na licu mesta proveri da li lekari rade kako treba ili ne, da vide broj respiratora, to se ne može pomeriti danas ili sutra. Ja ću vam biti domaćin da prođemo svi zajedno intenzivne nege i da vidite kako to izgleda. Hvala.
Ja ću dodati još jednu samu stvar. Kada pričamo o petici i svim kritikama da krizni štab nije dovoljno dobro radio, da te mere nisu bile dovoljno, ja ne znam sada, više ne znam šta je kritika, da li nisu dovoljno restriktivni ili su previše restriktivne. Jel, kad je jedno, onda je drugo, a kada su restriktivne, onda su previše restriktivne, a kada nema dovoljno restriktivnih mera, onda su trebale da budu restriktivni. Ali nema veze. Ja sam gledala danas poslednje rankiranje evropskih zemalja, ne samo Evropske unije, dakle zemalja Evrope, u zdravstvu, zdravstvenih sistema svih evropskih zemalja. Poslednji je bilo 2018. godine. Euro Health Consumer Index Ranking 2018. Tu se Srbija od 35 zemalja nalazi na 18. mestu. Prvih pet zemalja je. Prva je Švajcarska, druga je Holandija, treća je Norveška, četvrta je Danska, peta je Belgija. Od svih tih pet zemalja Srbija je u borbi protiv koronavirusa po svim parametrima bolja osim Norveške. Norveška je daleko bolja od nas. Ali smo od prvih pet bolji. Bolje smo se borili. Iako su oni u prvih pet, a mi smo 18. I to je zahvaljujući onome što su nama savjetovali naši stručnjaci. I to je ono kako smo se mi borili. Videla sam kritiku i razumem, zaista razumem i ljude koji su potpisali tu peticiju da su frustrirani. Pa ko nije danas? Ko nije u svetu frustriran? Ali da kažete zdravstveni sistem je pred kolapsom, pa ja potpisujem peticiju. Recite mi koji zdravstveni sistem u čitom svetu nije pred kolapsom? Mnogi od ovih sa ove liste kolabirali. Još u martu. Koji zdravstveni sistem nije pred kolapsom? Naš i dalje stoji. Leči COVID pacijente i nekako ovi ljudi nad ljudskim naporima uspevaju da leče i ne COVID pacijente. i naravno naše ministarstvo zdravlja koje uspeva da napravi organizaciju u bolnicama tako da uspevamo da tretiramo i COVID i sve COVID pacijente i one koji nisu COVID pacijenti. Na maksimalnim snagama, ali to naš zdravstveni sistem uspeva. I mi smo ovo uspeli kao država. I u redu, ok, mogu da razumem i napade i laži svaki dan. Ne mogu da se složim i mislim da je sramota, ali mogu da razumem. Ali ljudi, nemojte da izgubite iz vida rezultat na kraju. A to je da Srbija ovu borbu vodi odlično. Borbu kakvu svet nije video od Drugog svetskog rata. Ako isključimo Drugi svetski rat kao ratni sukob, onda u poslednjih 100 godina. Zaista. I dobro. I zbog ovoga ću odgovarati svaki put na sve ovakve optužbe. Složit ćete se i znam da i vi vidite da je svaki dan sve više lažnih vesti i sve više laži. I da je teško odgovoriti na sve i raditi svoj posao, ali ćemo se truditi maksimalno. Zbog građana Srbije i zbog našeg zdravstvenog sistema. Razumem ljude koji su potpisali peticiju da su frustrirani, samo želim da pitam koji to zdravstveni sistem na svetu, u bilo kojoj od najbogatijih zemalja na svetu, nije pred kolapsom. Opet kažem, mnogi već pali u martu. Gotovi. Sa desetinama hiljada mrtvih. Mi se držimo. Pa valjda i ta struka koju toliko napadate ima uticaj na to kakav je nama danas rezultat i zašto smo još uvijek na nogama. Hvala.
Hvala predsednici vlade, hvala ministru Lončaru, hvala profesoru doktoru Stojanoviću, hvala i vama poštovane kolege i vidimo se sutra u 15 časova. Hvala.
Bio je to prenos konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji. Prije toga smo u novostima dana počeli da slušamo prilogu o zvaničnoj poseti predsjednika Vučića Banja Luci. U prvom delu izveštaja bilo je reči o uručenoj pomoći u vidu 15 sanitetskih vozila za domove zdravlja u Srpskoj, kao i o dogovorenim infrastrukturnim projektima aerodromu Trebinje i autoputu Beograd-Sarajevo i Beograd-Bjeljina. U nastavku priloga Marine Bajić slušamo o budućem statusnom pitanju Republike Srpske koje je pokrenuo srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, a pre toga kratko o dogovoru koji su Srbija i Srpska postigle oko usvajanja zakona o zaštiti i očuvanju srpskog jezika i ćiriličnog pisma.
Vučić naime otkriva da će sve poslaničke grupe u oba parlamenta podržati taj zakon i da će ga i Srbija i Srpska usvojiti u gotovo istovetnom tekstu. Srpska je, međutim, zainteresovana i za razgovore o statusu Kosova i Metohije, istakao je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. To pitanje, tvrdi Dodik, pokreće i pitanje statusa Srpske.
Mi vjerujemo da Srbija ima prirodno državno pravo i da je državno pitanje broj jedan Srbije, naravno, pitanje Kosova i Metohije, ali da bi prvo pitanje Srbije u nacionalnom smislu trebalo da bude Republika Srpska. I zato vidimo da u tom planu može da se poveže ta vrsta našeg interesa.
Ovo je predlog za razmišljanje, kratko je odgovorio predsednik Vučić.
Nemojte se ljutiti, ne mogu da odgovaram, samo bih na ovo rekao da ćemo mi odgovoriti predsedniku Dodiku i predsednici Cvijanović u nedeljama i mjesecima koji dolaze. Politika Srbije se nije promenila, za nas ovo nisu lake i jednostavna pitanja koje predsednik Dodik pokrenuo, ali sa svom odgovornošću i svom ozbiljnošću pristupit ćemo pripremi odgovora na takvo pitanje. Hvala.
Dodaje i da je za Srbiju Dejtonski sporazum sveto pismo i da bi Srbija volela da stvari ostanu upravo u okviru tog sporazuma. Posetu u Banja Luci Vučić je završio obilaskom radova na izgradnji srpsko-ruskog hrama u tom gradu. Tom prilikom vladika banjalučki Jefrem darovao je predsjednika Srbije kojem je uručio 3 zlatnika sa motivima budućeg izgleda hrama.
Prošlo je 5 mjeseci od kada je koronavirus prisutan u Srbiji. Mere pomoći države privredi koje su počele u aprilu bit će nastavljene, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Uticaj COVID-19 odrazio se loše na privredu u celom svetu, a ekonomske mere koje Srbija sada uvodi su hitna intervencija kako bi privreda opstala, pripremila Sandra Cvijanović.
Paket pomoći privredi u naredna dva meseca između ostalog podrazumeva odlaganje plaćanja poreza, finansiranje dela minimalca za zaposlene i projekat Prva plata, objasnio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Idemo na dva meseca po 60% od minimalca za ovih 1.051.000 preduzetnika i preduzeća. I to hoćemo odmah da upumpamo te pare, da bi ljudi trošili više i da bi ljudi videli da država može i da država hoće da pomogne. Najmanje još jedan mesec odložit ćemo plaćanje poreza i doprinosa. To je oko 300 miliona evra koji nas koštaju da pomerimo na iza 2021. godine. Idemo na Moja prva plata projekat, gde ćemo posebno da finansiramo 20.000 za novo zapošljavanje srednjoškolca jednog, 9 meseci mi plaćamo 20.000 preduzetniku, privatniku, preduzeću za zapošljavanje jednog srednjoškolca za prvu platu, a za zapošljavanje fakultetski obrazovanog ili sa visokom strukovnom školom 24.000. I razgovarali smo sa Jorgovankom, ona će izaći u naredna dva dana sa merom dodatnog moratorijuma pod određenim naravno uslovima za plaćanje kredita kako za pojedince tako i za preduzeće, bar na još dva meseca.
Nove ekonomske mere trebalo bi da sačuvaju kičmu malih i srednjih preduzeća kao i cele privrede, smatra predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Ilustrujući primjerom iz Amerike, gde se usled pandemije koronavirusa urušio lanac dobavljača, Čadež veruje da se, zahvaljujući novim merama, u Srbiji to neće desiti.
Dakle, vi ako pravite flaširanu vodu i mala preduzeća koja proizvodi čepove, vi ne možete završiti vaš proizvod. Dakle, to su problemi koji se u tom lancu vrednosti, u lancu dobavljača, ako se on uruši, onda jednostavno gubite svaku mogućnost i to onda dolazi do ozbiljnih problema. Same mere koje su tu, to je dakle mera koja treba da nas sačuva. A onda idemo dalje, idemo da vidimo kako da pomognemo, kako da generišemo rast, kako da generišemo tražnju, kako da budemo prisutni na stranim tržištima, kako dodatno da pomognemo izvoznicima. Dakle, to je to sve niz mera na kojima sada radimo još sa vladom.
Veoma dobrom merom Čadež ocenjuje ponovno uvođenje moratorijuma na kredite za fizička i pravna lica. Kako je rekao, anketa Privredne komore Srbije pokazala je da je 80% preduzeća sredstva koja su dobila od države potrošila na likvidnost, a isto toliko ih je rešilo taj problem za narednih 6 meseci.
Vi kao kompanija, ako ste posebno ugroženi, vi nemate prihod od koga možete da servisirate te kredite. Dakle, prihod će sada polako da se vraća, samim tim i svaki mesec je važan. Da li je to mesec dana, dva meseca, dakle to zaista pomaže kompanijama da mogu da dišu. Ali na kompanijama, na privredi će biti jedan veliki izazov. To je da ponovo osmisle svoje proizvodnje, poslovne modele, tržišta na kojima će biti prisutniji nego što su sada.
Govoreći o sledećim koracima koje treba preduzeti, predsednik Privredne komore Srbije očekuje hitnu pomoć turizmu i putničkom saobraćaju, pošto su u uslovima pandemije ti sektori praktično izgubili tržište. Prehrambene kompanije, kaže on, dobro rade, a oživljava i industrijska proizvodnja. Sve su to razlozi zbog kojih mora da se radi na uvećanju udela srpskih kompanija kao dobavljača izvoznika kroz unapređenje kontrole kvaliteta.
Evropski parlament počeo je vanredno zasedanje koje za jedinu tačku dnevnog reda ima debatu o višegodišnjem budžetu Unije i Fondu za oporavak, koji su juče, 21. jula, usvojili lideri Evropske unije nakon 5 dana pregovora u Briselu. Parlamentarci načelno pozdravljaju postizanje dogovora i pokazanu solidarnost, ali upozoravaju da neće pristati na rezove u programima Evropske unije u cilju popunjavanja nacionalnih budžeta zemalja članica. Predsjednik Evropske narodne partije Manfred Weber upozorio je da Evropa nije automat za pare za zemlje članice, a da je 90% od 750 milijardi evra iz Fonda za oporavak otišlo na budžet država članica. Da bi budžet Evropske unije stupio na snagu, mora biti podržan od strane Evropskog parlamenta. Kada je reč o instrumentu zajedničkih pozajmica, on će zahtevati mišljenje Evropskog parlamenta i ratifikaciju od strane svake zemlje članice.
U starom gradsku kod Lipljana služen je parastos srpskim žeteocima ubijenim pre 21 godinu. Na današnji dan, dok su sakupljali letinu iz zasede, su ubijeni članovi porodice Janićijević, njih četvorica, Slobodan, Mile, Momir i najmlađi Novica, koji ima 17 godina, zatim Andrija Odalović, braća Jovica i Rade Živić, Stanimir i Boško Đekić, Saša i Ljubiša Cvejić, Nikola Stojanović, Miodrag Tepšić i Milovan Jovanović. Za jedan od najtežih zločina nad Srbima na Kosmetu po dolasku međunarodne misije, niko nije snosio odgovornost. Groblje u Starom Gradsku, gde su sahranjeni, stradali žeteoci, više puta je skrnavljeno i minirano. Beleži Tanja Vujsić.
Današnjem parastosu prisustvovali su i članovi porodice ubijenih, a jedna od njih je Slavica Janićijević, koji su tog dana pre 21 godinu nastradala četiri člana familije.
Bol ne prestaje. Bol je još jači. Znači da počinioci šetaju ako su ovde na Kosovu po slobodi, a da nisu kažnjeni, ja stvarno ne razumem. 21 godinu da KFOR, koji je bio zadužen za bezbednost, da ovo pokriva Britanija, da ovako radi Srbima ovde, 14 žeteocima, stvarno je bolno.
Kosovski ministar za zajednice i povratak Dalibor Jeftić je kazao da se i posle toliko vremena postavlja isto pitanje, a to je ko su počinioci i kada će biti privedeni pravdi.
Mi ćemo biti tu da pomognemo da ono što je nekome bio cilj, a to je da Srba u ovom selu nema, u tom cilju ne uspije. Na kraju, još jednom pozivam predstavnike međunarodne zajednice da ono što su oni nazvali zatvaranjem slučaja ponovo otvore. Mi nećemo odustati, svakodnevno ćemo pitati i ponavljati isto pitanje dokle god ne dobijemo odgovor.
Podsjetimo da je Ulmi godinama vodio istragu, a da je nakon toga predmet preuzeo Eulex. Ukupno 7 Albanaca, koji su inače pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosovo, bilo je pod istragom za ovaj zločin. Oktobra 2007. godine uhapšen je Mazlum Bitići, ali je nakon nekoliko meseci pušten iz pritvora usled nedostatka dokaza.
Delegacije eksperata Beograda i Prištine počele su u Briselu zajednički sastanak sa posrednicima Evropske unije u dijalogu o normalizaciji odnosa. Na dvodnevnim sastancima razgovara se o ekonomskim odnosima kao i o pitanjima nestalih i raseljenih sa Kosmeta. Pre trilateralnog sastanka delegacije Beograda, koju predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, sastala se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom. Bilateralni razgovor sa evropskim posrednicima imali su i predstavnici Prištine, koje predvodi novo postavljeni koordinator u dijalogu Skender Hiseni.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin sastao se sa ambasadorom Ruske federacije u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Saglasni su da su odnosi dve zemlje na najvišem nivou. Vulin se zahvalio na aktivnoj podršci i principijelnom stavu Rusije u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije. Ambasador Bocan-Harčenko naglasio je da Ruska federacija s pažnjom prati nastavak dijaloga Beograda i Prištine u cilju iznalaženja dugoročnog političkog rešenja koje je u interesu i prihvatljivo za Srbiju.
Evropska unija pozvala je vladu Crne Gore i Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori da nastave razgovore o zakonu o slobodi veroispovesti, rečeno je u Evropskoj komisiji. Portparolka komisije Ana Pisonero podsjeća da je unija od početka pozivala na dijalog i podržavala ga. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o epidemiji COVID-19 u regionu.
U posljednje 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano 346 novih slučajeva koronavirusa, preminulo je 6 osoba. U Sloveniji je 27 novo zaraženih. U Rumuniji je potvrđeno još 1112 novo inficiranih i 25 umrlih. U Austriji je zabeležen novi skok sa 170 novo zaraženih, od kojih mnoge povezuju sa Zapadnim Balkanom.
Svet beleži blizu 15 miliona 400.000 obolelih od virusa korona. I svetske zdravstvene organizacije kažu da istraživači dobro napreduju u razvoju vakcine, ali se njena upotreba očekuje tek početkom 2021. godine. Zabeležila Sanja Brkić.
Najteže pogođene pandemijom COVID-19 i dalje su Sjedinjene Američke Države. Ukupan broj zaraženih veći je od 4 miliona, a u protekle dve nedelje registrovano je više slučajeva nego u toku cijelog juna. U čak 23 savezne države beleži se porast broja žrtava na dnevnom nivou, a situacija posebno brine na Floridi. Predsjednik Donald Trump i dalje želi da škole otvore svoja vrata za učenike na jesen. Kaže da njegova administracija već ima pripremljenu nacionalnu strategiju za to.
Konačnu odluku o otvaranju škola donose guverneri saveznih država. Mislim da većina njih podržava to. Deca imaju jake imune sisteme. Želeo bih da se što pre vrate u školu, kao i da ponovo pokrenemo našu ekonomiju.
Epidemiološka situacija nestabilna je i u Latinskoj Americi. U Brazilu je preko 2 miliona ljudi zaraženo, a u Meksiku više od 360.000. Tamošnja vlada je saopštila da je pravi broj obolelih verovatno znatno veći od broja potvrđenih slučajeva. Nastavlja se trka za vakcinom protiv virusa korona. Predstavnik Svetske zdravstvene organizacije Mike Ryan istakao je da predano rade na širenju pristupa potencijalnoj vakcini.
Ostvarujemo napredak. Nekoliko vakcina je u trećoj fazi ispitivanja i do sada se ni jedna nije pokazala problematičnom u pogledu sigurnosti ili sposobnosti da podstakne imunološki odgovor. Međutim, prve vakcinacije se ne mogu očekivati pre prve polovine naredne godine.
Iz Kine ipak najavljuju da bi vakcina mogla da bude dostupna do kraja godine. Tamošnji državni mediji objavili su da nacionalna farmaceutska grupa Sinopharm očekuje završetak poslednje faze testiranja na ljudima za 3 meseca. Potencijalnu vakcinu razvija i kineska firma Sinovac Biotech, koja je takođe ušla u treću fazu testiranja.
U nastavku emisije Vest za one koji planiraju da krenu na put.
Putevi Srbije najavili su da će tokom predstojećeg vikenda 25. i 26. jula promovisati elektronsku naplatu putarine na prodajnim mestima ovlašćenih distributera. Apeluju na vozače da koriste elektronsku naplatu putarine jer omogućava najbrži prolazak kroz naplatne stanice bez zaustavljanja, značajno skraćuje vreme putovanja i predstavlja jeftiniji vid plaćanja putarine.
Sada reč dve i o sportu, sa nama je Milan Bihović.
U dalekoj Americi održavaju se pripremni susreti pred nastavak košarkaške NBA sezone. Denver Nikola Jokića pobedio je Washington sa 89-82. Na šas počeo je meč kao play, učinak 16 poena, 7 skokova i 7 asistencija. Zaslužan je i za dobar učinak talentovanog Bola Bola, 16 poena, 10 skokova, 6 blokada. Tim povodom košarkaški ekspert profesor Nenad Trunić.
Jokić je svakako najbolji odavač u svojoj ekipi u ovim uslovima novim, kada je veliki broj povređenih igrača ili igrača koji još nisu potpuno ušli u trenažni proces. On je obavljao te poslove bez naravno prenošenja lopte i ostalih stvari, malo sam pogledao neki snimak, ali novi uslovi, nove situacije, igrači kao što je on konkretno, koji su višestrani, koji mogu da pokriju više poslova u igri, svakako će se bolje snaći u tim novim uslovima, jer ovo je jedna potpuno nova situacija za trenere, za igrače, za ceo jedan establishment košarkaški u kome se oni koji imaju više inteligencije igri bolje snalaze.
Miami bolji od Sacramenta sa 104-98. Nemanja Bjelica raspoložen, 13 poena, 3 asistencije i 1 skok. Bogdan Bogdanović skroman učinak, 3 poena, 3 skoka, 4 asistencije.
Bjelica opet kao jedan polivalentan igrač koji može pokrije više poslova u igri na različitim pozicijama, će sigurno uz povredu ta igrač koji ćemo otvoriti neke minute imati više prostora, sami tim više šansi da pokaže svoj kvalitet košarkaš. I što se tiče Bogdana, moje mišljenje da je on jedan od onih igrača koji uvek puno radi, puno trenira, malo kasnije ulazi u formu upravo iz razloga što je navikao na jedan jači trenažni proces uvek.
Da nije bilo pandemije, danas bi bile otvorene olimpijske igre u Tokiju. Odložene su za sledeću godinu, mada je teško prognozirati da li će biti održane. Nadamo se da hoće. U ekipnoj konkurenciji Srbija je već obezbedila učešće u vaterpolu, basketu 3x3, ženskoj odbojci, ženskoj košarci i stonom tenisu, pojedinačna konkurencija, plivanje, streljaštvo, tekvondo, atletika, rvanje, kajak i veslanje. Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je da njegovi izabranici u ovom času ne igraju spektakularno, posebno napadači. Pripreme su nastavljene u Staroj Pazovi, treninzi su naporni, a pojačanja Aleksandar Kata i Srđan Spiridonović trebalo bi da daju novi kvalitet crveno-belima. Sportski direktor Mitar Mrkela naglasio je da se za Miloša Degeneka interesuje jedan veliki klub, ima interesovanja i za Garciju Jirku, bit će naravno i iznenađenja tokom prelaznog roka.
Pred krajem emisije podsjećamo još jednom na najnovije podatke o epidemiji COVID-19 u Srbiji.
U Srbiji u posljednje 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 9 osoba. Od 11.079 testiranih, 412 je pozitivno. Na respiratoru je 185 pacijenata.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
U ovom trenutku znatno svežije na severu zemlje nego na jugu. U Somboru je 23 stepena, u Novom Sadu 28, u Beogradu 30, a u Nišu 33. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno, toplo i sparno, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji će biti izraženi u severnim krajevima, gde se uveče i tokom noći ponegde očekuju obilnije padavine. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 28 stepeni do 32.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Gordana Gačić, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.